Bulegoan edo kutxabank.es webgunean eskuratituzu baldintzak.
Euskadi Irratia.
Amarrak izateko 13 minutu falta dira eta gaur itsasora goaz. Itxasora goaz edo itxasotik lortzen den arrai preziatuenetako baten etorkizunari buruz eta kuoti buruz hitz egin nahi dugu. Hegaluzearen kanpaina istear da, horrela esango dugu, gaur isten zala hori ere irakurri dugu, baina nonbait behinbetiko erabakia ez da, baina balantzea egiteko moduan gaude Miren Garmendia Gipuzkoako Arrantzale Kofradietako idazkariarekin. Garmendia andrea, egunon.
Egunon.
Istear da, hori da esan behar duguna, ez da?
Bai, ala da.
Kampaina istear.
Ala da, zeren, bueno, kuota gainditu dugula badirudi, Espainia kuota kontrolatzen du, bera daki zemat arrantzatu dan, zeren ez dago banatuta, udakigu guze arrantzatu dugu, baina gainantzeko ze arrantzatu dutenez, orduan momentuz hori behin betikoa ez da, eta ikusiko dugu benetan konfirmatzen da. Hori da, eskatzen ari garena Madrida, lehenbailen esatea, behingoz bukatzen dan edo ez.
Horrein txitze egin duzu gainera Madrilgo iturriekin, hori konfirmatzen ote dizuten esateko, ez da?
Hori da, ez, denak zai gaudeo.
Guk zenbat harrapatu dugu, ze hori datu horiek baditugu, Euskal Arrantzalek zenbat harrapatu duten?
Bai, Euskal Arrantzalek 5 milioi terdi inguruko arrantzak egongo dire. Hoietako 4 terdi, 5 ingurun saldu dire Euskal Herrin, eta gainantzekoa kanpon. Hori izango lirateke gure datuak.
Azken urteetako kanpainarik onena horrela izendatu dezakegu datu hauek eskutan?
Bueno, onenetakoa.
Onenetakoa.
Onenetakoa. Bai, nik uste arrantzale konten daudela urtengo kanpainarekin, eta hori, bi, gauza asko ez batera etorri dire. Alde batetik arrantza ona, bestaletik presioa ere mantendu da, bestaletik ere gastua ere ez da hain handia izan gasoiarena, urruti ez zegoelako. Arraina orduan hori dena batuta, esan dezakegu kanpaina ona dela.
5 milioi kilo harrapatu dituzte, dirutan esaleiak zenbateko etekina utzi duten, zenbat bildu den?
Bueno, 4 euroko buelta ibili da presioa hegaluzearena, orduan, bueno, ba, kalkuloa egin bestik ez da.
20 milioi euro inguruko diru sarrerak aurten hegaluzearen kanpainak. Merkatuei dagokienez zenbat saldu da arraindegietarako eta zenbat konserba etxeetarako, hor portzentajea atera duzu ere?
Saia da, gehiena badakigu gure arraia juten dela freskora. Behintzat Gipuzkoan, emneko esan dezakegu 80 edo joaten dela freskora. Baina aurten ere guretzako harrigarria izan da, zeren presioak mai hortan egonda, konserberak ere sartu dira, zeren normalean konserbera presio gutxiten denean sartzen dira erostera. Baina aurten badirudi gozea badagoela eta bueno, gero eta gehiago preziatzen da arraimota hau, eta sartu dira konserberak ere erostera gure arraina.
Askotan entzun diegu keja, garestiekin saltzen dela konserbarako hori, beraie, konserberei alegia beti prezioa merketu nahi izaten dutela.
Bai, hori, bueno, ba, erosleak prezioa merkea nahi dute, eta guk horreka bat bilatu behar da, argi dago denok merkatuan sartu behar gara. Bai, gu arrantzale eta bai erosleak. Baina zeo zero nabalin badaukazu, ere bere presioa badu, eta ordainduen behar da.
Euskal Arrantzalek hegaluzea harrapatzerakoan sare pelagikoak erabili ordez piezak banan-banan arrantzatzen dituztela eta irankortasunari begira hori hobea dela azpimerratu izan duzu. Euskal kontsumitzaileak begiratzen diote hori jabetu zarete alegina kontuan hartzen dela ordaintzerako garaian?
Zoritzarrez igual ez dago bereiztuta eta gure kontsumatzaileak zoritzarrez eta behar bada hori ere gure errua da, ez beraiena, ez dagoelako bereiztuta. Ekintza batzu badaude, egia esan nola bait indartzeko eta kontsumitzaileak jakin dezaten benetan arrai hori nola harrapatzen dan eta ze balorea daukan, zeren bueno, alde batetik sostengarritasuna bermatzen du epe luzerako horrelako arrantza mota eta bestaldetik ere kalitate aldetik diferentzia dago. Orduan behar bada hor lan bat egin behar dugu, ekintza batzu badaude, justu astelenen noa Azoresea elkarte bat badago polan lain deitzen da, banan banakakoak ainaberakin arrantzatzen dan arrantza nola bai babesteko eta indartzeko. Eta zeren, bueno, ba, gero eta gutxigo gea, ez? Olako praktikak mantentzen dutu, ditugunak, eta nola bai indartzeko, ba, elkarte ba badago, eta elkarte horrekin edo horretan nahi da zeo zer egin alde hortatik.
Adibidez, izaliteke etiketa batean jartzea zein den banamanan harrapatutako, hori izaliteke aukeretako bat?
Bai, izan daiteke, batzuk badute hori, hemen ez, atzerrian, gu pauso bat eman dugu, egalusea, gure egalusea sostengarritasunaren ziurtagiri bat lortu du, ziurtagiri hori internazionalki gehien konsideratua dena da, eta hori lortu dugu. Hori ikusi dugu ere bai, bueno, interes gehiago sortu dula gure arraiakiko, zeren bermatzen dugu benetan praktika egokia dela, eta egiteko, lan egiteko erak ere egokiak direna, eta bueno, beste pauso bat ere izan daiteke hau, ez? Nolabait, banan-banan hartutako arrai hori eta modu oso selektiboan eta, bueno, balorean jartzea eta konsumitzailea jakin dezan, hori erosten dula ziurtagiri bat izanik.
Itzekin deku zagoen kuotei buruz, kampainan iaz izan zen gora berari kuotarekin eta kampainan maituta gero jakin alizan zen utenez Espainiak 1000 eta 200 egaluzetona utziak zizkion Frantziari. Aurten arazorik izan da Espainiako kuoten trukeekin zuk dakizunaren arabera?
Ez, aurten zorionez ez, lehen urten, bai, Frantziari eman zitzaion, gu behar genuen kuota hori, bestaletikan, lehen urten ere, gehiago arrantzatu zen kuota baino, eta hori ere, aurten ordaintzen ari gara, eta aurrengo urten ordainduko dugula, oseak, geneukan kuotatik, gehiago arrantzatzeagatik, eta behar den kontrola esaramateagatik, ba, orain ordaintzen ari gara, hori. Orduan, aurten, hori gertatuta gero, ba, Madridekin eta administrazioarekin egon ginen, oso azarren oski, eta aurten zorionez lortu duna Madridak da zigor hori ordaintzea ez urte batean, bi hiru urtean, ez dakigu oraindik oso ziur, eta bestaldetikan ere Portugaletik kantitate txiki bat lortu du ba, beste zeozeren truke. Orduan, bueno, nolabait, zeozer nahi izan du, bueno, gaizke egindako lana konpondu modu batean edo bestean, eta, bueno, aurten behintzat kontrol gehiago dago, informazioa daukagu, eta hobetzen dijoa gaia, pentsatzen dugu badago ze hobe.
Zenbakiak berehala jakingo ditugu, hasita baitago jada datorren urterako kuota negoziatzeko prozesu hori. Argi eta garbi eskatu behar duzu zuek kuota handitzea?
Bai, a ber, baino ez gu nahi dugulako, baizik eta ikusten dugulako, zintzilarien txostenak ikusita, itxasoan zer dagoen urarrantzaleak bertan ikusita aukera bat dagoela, ez? Modu sostengarri batean eta epeluserako bermatuz arraiaukiko dugula. Lehen urtean ere eskatu genuen, zeren egalusea kudeatzen da ikaten barrenean, dala erakunde internazional bat, herri ezberdina daudelako interesa daukatelako arraimota honetan, eta bertan lehen urtean ere ikusi genuen eta ikaste eskatzen genuen hori kuotaren egoera, igoera bat. Bueno, ez jakintasun batzu zeuden, eta azkenen baldintza bezala jarri izan zintzilariek nolabait formula bat edo kudeatzeko gestio bat antxoarekin daukagun modukoa lantzeko. Eta aurten, orain behintzat zintzilariekin egonda lan hori egin dute beraiek, landu dute proposamenen bat, eta urrungo azaroan biltzen danen berriro erakunde internazional hau ikat, ba, erabakiko da formula hori edo kudeatketo proposamen bat onartzea eta horren baitan gero etorriko litzake kuotaren igoera. Guk esperantza daukagu, baikor gaude eta espero dugu urrun urterako bakuota gehiago izatea.
Zenbateraino kopururik eman dezakezu?
Ez dakigu, benetan iruitze zaite 120 bat edo posible da igotzea kuota, baino hori egongo da zientzilarien txostenen baitan.
Azken galdera bat, arrantzalen arteko elkarbizitzaren inguruan, okerrez banago Irlandako arrantzalekin izan duzuek ezkarik, Jaularitzak debekatu egin behar izan zuen untzi Irlandarrak, Irlandarrek Araña, Bizkaiko eta Gipuzkoako portuetan saltzea, zertan dira gauzak?
Bueno, ez da gauza berria, urtetan damakigu arazonekin, urte batzutan ba areagotzen da, egia esan, bueno, arrastrapelagikoa Europan onartuta dago, arrantzale askok erabiltzen dute modalitate hori, eta bakoitza dauka bere kuota arrantzatzeko. Irlanda dauka kuota oso txikia egalusiarena, eta ez dugu ulertzen nola, baina oraindik kuota daukate, ez dute gainditu gu bezalaxe, eta guk ikusten ditugu itsasoan, osea gure arrantzalek ikusten dituzte itsasoan. Larria izan da, larriena, guretzako dena da, ikustea itsasoan nola botatzen dituzte galuze txikiak, egalaburra, rekuperazio planean da dago, egoera txarrean egonda, esfortzu handia egon eginda errekuperatzeko, eta ikusten ditugu itsasoan nola botatzen ari dira tonak itsasora egalaburrenak. Orduan, hori da ezin dena onartu, eta holako praktikak ezin dira onartu eta penalizatu behar dire. Euskal Jaurlaritza egin zuen saiakera bat,
baina Europatik behar da zerbait.
Europatik behar da, hori da, Europatik. Eta hori da aldarrikatzen ari garena, eta gutxienez, bueno, arrastrapelagikoa debekatzerik ez badago, eta oso saia dela ikuste badugu, beste praktika mota hauek, behintzat bai daude, bai, beharrezkoa da debekatzea bestela etorkizunik. Ez dugu, itxasuan.
Miren Garmendia, Gipuzkoako arrantzaleen kofradietako idazkari nagusi, eskarrek asko gaur Ostiralez Euskadi Irratira hurbiltzeagatik eta beste bat arte.
Mil esker zuei.
Ba, onaino urriaren amairuak utzi diguna, entzun duzue, kuota amaitzear da, baina oraindik ere gure saltokietan, gure arraindegietan aurkitu dezakegu egaluzea. Esperantza da datorren urtera begira, kuota handitzea eta gure arrantzaleek egaluze gehiago harrapatzea.